sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
On jälleen kisa viikko. Pitkästä aikaa ensimmäistä kertaa tällä vuosikymmenellä F1-sirkus palaa Kiinaan ja Shanghain kansainväliselle moottoriradalle. F1-osakilpailun merkeissä koronan takiahan Kiinasta oltiin pois. Monen vuoden ajan, peräti 4 kautta, oltiin kokonaan pois Kiinasta. Osakilpailusta, josta tuli jo jonkinlainen tavaramerkki F1 Aasian kiertueella. Ja nyt sopivasti heti Japanin GP:n jälkeen. Joonas Kuisma, tämä taitaa olla sinulle ensimmäinen Kiina-kokemuksesi F1 parissa. Pistetäänkö hanaa?
Kyllä kisaviikko on aina parempi kuin väliviikko. Pistetään hanaa.
Tämä pitää täysin paikkansa. Kiinassa ajetaan, mutta tässä väliviikon aikana pidettiin sitäkin kovempaa kilpailua F1 kuskimarkkinoilla, ja aloitettavahan se on Fernando Alonson monivuotisesta jatkosopimuksesta Aston Martinin kanssa, joka takaa ainakin pari kautta ratin takana sekä vähän hähmäisemmin määritellyn pitkäaikaisen roolin todennäköisesti jonain lähettiläänä, mutta Alonso otti itsensä pois F1 kuskimarkkinoilta. Joonas, mitä se sun mielestä kertoo hänen tilanteestaan?
Ensimmäiset ajatukset on, että onko Fernandolta mennyt ovia kiinni nenä edestä, ja oli parasta sitten tarttua Astonin diiliin. Tosi mielenkiintoista, luin tuossa, ennen kuin alettiin nauhoittaa, niin viime viikon Autosporttia selailin ihan printtiversiota, tosin digitaalisessa muodossa, mutta siellä tämä heidän, murhaa hänen nimensä, mutta sana Alex Kali naukkas heidän F1 insiderinsa, niin omassa kolumnissaan sanoi, että Aston Martin näkee, niin kuin, että Lance Strollille haetaan, Autosportin tietojen mukaan, että Lance Strollin pariksi etsitään nyt jotain muuta nimeä kuin Alonso ajamaan tätä heidän projektia eteenpäin. Ja sitten, että Alonso ei niin kuin kiinnostaisi Aston Martinilla, ja sitten vastaavasti myös pyöritteltiin sitä, että olisiko tämä Melbournein jarrutuskohu, jossa George Russell Mercedes-kuski Alonson kikkailun vuoksi törmäsi seinään, että olisiko tämä vaikuttanut jotenkin sitten Alonson, tai haluun saada Alonson Mercedekselle. Että niin kuin selkeästi Alonson jatkosopimus, niin kuin hyvinkin sisällä olevat toimittajat, niin sai jopa vähän yllättämään. Mitä itse ajattelit?
No mä taas siis huomasin ton, ja se oli jossain määrin jopa yllättävää. Tämä ehkä kertoo siitä, että joskus ja vielä joissain lajeissa sisäpiiriläiset eri medioista, heillä on eri lähteitä toisin kuin esimerkiksi nykyisin Pohjois-Amerikan lajeissa, jossa kaikki saa massatekstarin agentilta tai seurapomolta ja kaikki twiittaa saman uutisen samoilla sanoilla seuraavan 2 minuutin aikana. Nimittäin The Racin puolella oltiin pitkään sitä mieltä, että Alonsolla oli pitkään ollut pöydällä tarjous Aston Martinilta, joka käytännössä vain odotti hänen hyväksyntäänsä sillä viestillä, että jos vitkuttelet liian kauan, niin sitten on pakko alkaa katsoa muita vaihtoehtoja. Eli käytännössä silleen, niin kuin niiden mukaan hiljaisesti painostettiin, että Alonso on ykkösvaihtoehto, koska käytännössä niin kauan kuin Lance Stroll ajaa autoa, niin se penkki on ainoa paikka saada kilpailukykyinen kuski ja taistelemaan palkintosijoista. Ja Alonso oli heidän ykkösvaihtoehtonsa, mutta jos Alonso olisi esimerkiksi jäänyt odottamaan Mersun tai ennen kaikkea Red Bullin paikkaa, niin silloin he olisivat tehneet muita liikkeitä. Ja se oli tavallaan heidän ainoa vipuvartensa saada Alonso tarttuun siihen sopimukseen. Et se, mitä tämä ehkä mulle kertoo kaikista eniten, on se, että Red Bull hyvin todennäköisesti signaloi Alonsolle, että hän ei ole vaihtoehto.
Joo.
Kaiken sen perusteella, mitä mä oon lukenut, niin Alonso erittäin voimakkaasti lobbas sen puolesta, että hän olisi halunnut Red Bullille. Ja Red Bull ilmeisesti näki tilanteen niin, että jos ikään kuin katastrofitilanne olisi tapahtunut ja Verstappen olisi lähtenyt, jos tämä Horner ja Helmut Marko-keissi olisi räjähtänyt täysin käsin, mikä on siis edelleen täysin mahdollista, niin Alonso olisi ollut heille vaihtoehto Verstappenin korvaajaksi, mutta ei Verstappenin rinnalle, koska siinä sitten pelättiin, että se olisi ollut liian tulenarka yhdistelmä, ja tietysti Helmut Marko on antanut Verstappenille aika paljon sanavaltaa Red Bullin sisällä, ja näihin asioihin heille tietysti Sergio Perez on aika semmoinen lepposa ja kesy kakkoskuski, niin, jos heillä on asiaa mitään sanottavaa, niin Alonso tietysti ei ole kauhean vahvoilla siihen toiseen penkkiin. Et se ehkä todennäköisesti joko se ovi meni kiinni tai he sai hyvin vahvasti semmoisen indikaation, että turha odottaa mitään nopeita ratkaisuja.
Joo. Alonso siis Verstappenin kakkoskuskina olisi ollut ihan katastrofi sille organisaatiolle.
Se olisi ollut sensaatio.
Se olisi ollut huikea siirto, mutta siis Alonsohan on siis Hamiltonin ohella todennäköisesti ainoa kuski tuolla varikolla, jolla riittää niin kuin korvien välissä itseluottamusta siihen, että Verstappen ei automaattisesti jyrää heidän ylitse. Varmasti Max olisi ollut nopeampi, mutta niin kuin, se olisi ollut todella mielenkiintoista nähdä, ja Alonso olisi aloittanut sen niin kuin 3D-shakin psykologisen pelin. Ai, se olisi ollut kyllä hieno. Se olisi ollut hieno.
Se olisi ollut ihan mahtavaa, jos siitä olisi tullut näitä samoja, että hei, radion kautta viestejä, että hei, kerro Maxille, että kannattaa kokeilla erilaista jarrutasapainoa, että mä näen, että sillä on vaikeuksia tuossa vitosmutkassa, mitä se tekee Strollin kanssa, niin varmaan olisi ollut se, että joo, kiitos. Mutta joo, siis tavallaan mua niin kuin harmittaa se sen takia, että mä kokisin, että jollain lailla joku tämmöinen kärkitalli on meille sen velkaa. Meillä ei ole ollut, siis Hamilton ja Rosberg 2016 oli riitelevä tallipariskunta ja 2015 ja osittain 2014. Ja siis, koska he jako keskenään maailmanmestaruudet, niin voi sanoa, että ne oli kaksi sen ajan parasta kuskia, mutta mä luulen, että kaikella kunnioituksella Nico Rosbergille, joka oli erinomainen kuljettaja, niin ei häntä tulla muistamaan siinä kategoriassa, missä on Hamilton ja Alonso ja mahdollisesti jopa Sebastian Vettel. Toki Rosbergin aikaisen lopettamisella on tekemistä sen kanssa, mutta meillä ei ollut pitkään aikaan sellaista tilannetta, missä tallissa ajaa kaksi tyylin kolmesta tai neljästä sen hetken absoluuttisesti parhaasta kuljettajasta. Toki ne tulokset on harvoin ollut kauhean hyviä Senna vastaan Prost, jossa se meinasi mennä tilanteeseen, missä ne ajaa toisensa radalta ja hengiltä, ja se nyt ei ollut kauhean tervettä. Ja niitä on ollut muutama muu tilanne tässä vuosien varrella, mutta ne on tosi harvassa, ja tietysti Alonso ja Hamilton on ehkä yksi parhaista esimerkkeistä siitä, että sitä kesti vuoden ja se muuttui täysin toksiseksi ja kestämättömäksi tilanne. Mutta mä tykkäisin siitä, että jos paras talli sanoisi, että hei, me halutaan myös kaksi parasta kuljettajaa ja me halutaan saavuttaa niin ylivoimainen dominointi kuin on inhimillisesti mahdollista, mutta tietysti Red Bullin kohdalla ne katsoo kautta 2023 ja miettii, että no itse asiassa me tehtiin se jo.
Nimenomaan Max Verstappen olisi voittanut omilla pisteillään valmistaja MM-sarja, että se voi laittaa kultaisen autajan kyllä siihen toiseen, jos löytyy tarpeeksi iso kypärä, niin se tulee silti niin kuin tuplamestaruus.
Luulen, että se koira ei haluaisi sitä kypärää päähän, kun eikö koirat tykkää, kun ne korvat lurpattaa sieltä autoikkunasta.
Niin. Mieti, kuinka kovaa korvat lurpattaa 350 kilsaa tunnissa.
Ei huono. Are you ready for the ride of a lifetime?
Just näin, mutta siis vähän niin kuin, siis trolli pitää vähän niin kuin Aston Martinin panttivankina, koska sillä tallilla on sellainen tietty katto, mihin se voi yltää. Alonso on loistava siinä, mutta niin kuin kyllä siihen nyt pitäisi saada sitten toinen hyvä kuljettaja rinnalle.
Niin, ja se on, me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin, mutta se tosiasia ei muutu mihinkään, että niin kauan kuin ei se talli voi puhua vakavasti siitä, että me halutaan taistella valmistajien maailmanmestaruudesta.
Ei.
Niin kauan kuin toisessa autossa on tyyppi, joka ei yksinkertaisesti pysty samaan, mihin sitten se ykköskuski, tai sanotaan, ei pääse edes lähelle, niin ne ajaa niin kuin kahta eri kisaa lähes koko ajan. Että sitten on niin, sanotaan, 5-6 kisaa 7 kauden aikana, jossa sitten he on lähekkäin ja ajaa siinä niin kuin peräkkäin tai lähes peräkkäin, mutta ei se riitä. Jos halutaan olla sitten siellä, että talli on ihan siellä pistekärjen tuntumassa.
Joo, Red Bull on ainoa, joka pystyy voittamaan mestaruuden yhdellä kuskilla. Että muilta se ei onnistu.
Käytännössä joo. Mutta Alonson kohdalla myöskin ehkä tämä niin kuin on signaali siitä, että se paikka Mercedesellä ei ole niin houkutteleva, Et me ei tietysti tiedetä, että halusko Mercedes Alonso ylipäätään, mutta jos Alonso olisi kokenut sen merkittäväksi loikaksi ylöspäin ja eteenpäin, hän olisi ehkä saattanut jahdata sitä vielä vähän aggressiivisemmin. Mutta toisaalta sitten se, että Astonilla on tulossa tämä diili Hondan kanssa ja tämä voimanlähteiden uusjako iskee 2 vuoden päästä tai 1,5 vuoden päästä, niin on aika vaikea sanoa, että kenen kelkkaan kannattaa hypätä siinä vaiheessa.
Joo, näin se on. Mä voisin kuvitella, että jos Mersun George Russellilla oli sananvaltaa kuskivalinnassa ja oletan, että voi hyvin olla, niin Alonso ei välttämättä ollut hänen ykkösvaihtoehtonsa myöskään.
No ei välttämättä, eikä juuri näiden ehkä viimeaikaisten tapahtumien jälkeen. Ja sitten niin kuin Mercedeksen tilanteeseen vaikuttaa hirveän voimakkaasti myös Andrea Kimi Antonelli, jonka tilanteesta ja miten pian Mercedes hänet autoon haluaa on vaikea sanoa, mutta Alonso antoi ymmärtää mun mielestä hänen puheenvuorossa sopimuksen julkistamisen yhteydessä, että mikä 1 vuoden sopimus ei tullut kyseeseen, ja se oli mun mielestä ehkä vähän viittaus esimerkiksi just Mercedeksen suuntaan, että mikään pikakeikka toisessa tallissa ei kiinnostanut, vaan että sit piti olla kunnon sitoutuminen, ja kyllä mä sen Alonson näkökulmasta ymmärrän, että se tuo sit kuitenkin sen tavallaan tuossa vaiheessa sen turvan, että sua ei voida vaan, niin kuin, jos vaihtaa tallia, kaikki se vaikeus ja sopeutuminen, mikä siihen liittyy, uusi auto, uusi kaikki, tallitoimintatavat ja muut, niin jos siitä heti joutuisi pihalle, niin ei semmoisessa tilanteessa oikein mitään järkeä.
Ei.
Jos kiinnostava haluaa nähdä, mestaruuksia voittaa.
Kimi Antonellista tässä tuoreessa autosportissa mainittiin, että voisi olla semmoinen George Russell-mainen vuosi tai 2 Williamsilla ennen sitten siirtymistä Mercedekselle. Että se voi olla, että siinä sitten sergeantin paikka menisi hänelle.
Se voi olla, että Mercedes joutuisi maksamaan siitä aika sievosen summan, jollei he ala kiristää Williamsia voimanlähteellä ihan pelkästään sen takia, että me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin, mutta ehkä tätä pointtia ei ole niin paljon nostettu esille, että F1-tallit on alkanut taas, kun yhdessä vaiheessa oli selkeästi trendi siihen suuntaan, että tallit palkkasi nuorempia kuljettajia ja melkein jos kuski ehti 21-vuotiaaksi, niin kun se oli F1-sarjassa, niin sitä pidettiin liian vanhana. Niin nyt trendi on vähän kääntynyt ja suositaan kokeneempia kuljettajia. Hülkenberg palasi sarjaan, Magnussen palasi sarjaan. Bottas on kuitenkin edelleen kohtalaisen kovassa huudossa 33-34-vuotiaana ja niin edelleen. Ja Daniel Ricciardo palasi sarjaan sen jälkeen, kun hän oli ehtinyt jo jäädä ilman kisakuskin paikkaa. Niin se, että miten tärkeitä ne keskikastin sijoitukset on, niin tavallaan, että Williams oli niin pohjalla silloin, kun Russell ajoi siellä, ne tiesi, että niillä ei ole mitään toivoa olla kuin korkeintaan 9 MM-sarjassa, mutta todennäköisesti viimeinen, niin silloin on varaa ajattaa kokematonta kuskia ja antaa sen käydä näitä oppitunteja läpi. Mutta mikä on se motiivi siinä vaiheessa, jos Williams miettii, että meillä on auto, joka voi olla 6. tai 7. nopein, mutta sitten jos tänne tulee joku kolarikalle ajamaan pariksi vuodeksi, niin se maksaa heille paitsi rahaa kolarien muodossa, niin kuin Sargent nyt, mutta myös mahdollisesti M-pisteitä verrattuna siihen, jos vaikka palkattaisi sitten Bottas.
Joo, että varmaan osa syynä on tämä kulukaton tuleminen ja se, mistä ollaan puhuttu, että se häntäpää on kadonnut F1:stä ja se keskikasti on tasottunut. Ja sitten toisaalta nähtiin Haasin esimerkki Mick Schumacher ja Nikita Mazepinin kanssa, että millaista voi olla, jos on 2 nuorta kuljettajaa, niin varmaan nämä yhteisvaikutus on sitten just tehnyt tämän tilanteen, että nämä riittävän hyviksi todetut jepet pääsee sinne pyörittämään vuodesta toiseen.
Niin ja se on, että sitten mä ymmärrän esimerkiksi, että Williamsilla oli Sargentin kohdalla selkeä motiivi palkata hänet, joka oli se, että Williams oli itse identifioinut Sargentin alemmissa luokissa ja tukenut häntä monta vuotta, ja tavallaan tämä oli heidän pyrkimyksensä osoittaa, että katsokaa, löysimme helmen, no, olitte väärässä, mutta tavallaan, että mikä on Williamsin motiivi kehittää Mersulle huippukuskia, jos tavallaan siihen liittyy se, että sitten Williamsin pitää kärsiä ne kasvukivut, niin yeah. Se voi olla vähän sellainen, että ne sanoo Mersulle, että no, minkä helvetin takia. Yeah. Että se voi olla, että Mercedes joutuu maksamaan aika sievosen summan ihan pelkästään siitä, että he suostuu. Vaikka Williams tietäisi, että Antonelli on erittäin hyvä kuski, niin he voi sanoa, että no, meillä on 10 kuskin lista, josta me tiedetään, että nekin on tosi hyviä. Että se voi olla Esteban Ocon tai se voi olla Pierre Gasly tai joku muu, riippuen mitä Alpine tekee ja muuta sellaista. Että ei, se ei ole täysin tavallaan, että se on ehkä jopa näissä F1-piireissä kun on lukenut juttuja ja kuunnellut ohjelmia, niin sitä jopa pidetään liian ehkä 1+1 tyylisenä, että no mutta Antonellihan menee Williamsille lainalle, mutta sitten mä heti mietin, että näinköhän ne haluaa korvata yhden nuoren kuskin toisella.
Joo, ja tuo oli hyvä pointti, että myöskin se, että jos James Vowles haluaa nyt oikeasti jäädä sinne kulttuurimuutosta, niin eihän Williams voi olla talli, joka kasvattaa kuskea muille isommille, vaan Williams haluaa palata isoksi talliksi, niin toi on ihan hyvä pointti. Toisaalta siinä voisi olla se, että Williams voisi periaatteessa tehdä kuskeilla rahaa ensi kaudella kahteen otteeseen. Ensin Mersu antaisi heille rahaa, että ottaisi Kimi Antonelli ajamaan ja sitten Red Bull maksaisi poiston Albonin sopimuksen ja ottaisi sen Maxin kakkoskuskiksi. Et siinä on toisaalta kyllä nekin varmaan kelpaisi Dorilton Capitalille ne miljoonat.
Ihan varmasti, ja jos he esimerkiksi, Mersuhan saattaisi hyvin sanoa, että no hei, saatte ensi kaudeksi meidän voimanlähteet ilmaiseksi. Se on 10 miljoonaa käytännössä se fixed sum, mutta et kaikki tuollaiset on mahdollisia tietenkin, mutta jää nähtäväksi. Ja siihen liittyen, Joonas, niin italialaismediassa olikin Carlos Sainzista erittäin mielenkiintoisia uutisia kautta vahvoja huhupuheita.
Joo, sekä Kasetassa että Corrierassa, niin aina luotettavat italialaislähteet olisi vielä myös Carlos Sainzia Mercedeksellä. Ja sekin olisi sellainen siirto, johon niin kuin, esimerkiksi just Autosportissa niin ei ole nyt, se ei ollut kaikista niin kuin isoimmin tapetilla, että enemmän on puhuttu Audista ja mahdollisesti niin kuin Aston Martinista ja tälleen, mutta Mersu italialaislähteiden mukaan olisi ottamassa Sainzia. Ja siinä on just kiinnostavaa sitten se, että olisiko se niin kuin lyhyt diili vai pidempi diili. Että missä sä näet niin kuin Russell Sainz kuskikaksikon mahdollisen potentiaali?
Siis kyllä mä sanoisin, että Russell Sainz olisi tosi kova kuskikaksikko. Molemmat hyvin lähellä parasta ajoikää. Ja molemmilla jonkun verran menestystä taustalla. Russellillakin yksi kisavoitto Brasiliasta silloin 2022. Mutta siis kiinnostavaahan siinä olisi se, että jos mä ajatellaan kuin Sainzin näkökulmasta, niin Aston Martin ja toi Alonso-diili, se sulki yhden oven, ja Ferrari on kiinni ja McLaren on kiinni, jolloin ne vaihtoehdot kärkitalleihin on käytännössä Red Bull, joka on täysin realistinen. Sen jälkeen, kun Christian Horner kysymykseen Yuki Tsunodasta vastasi Carlos Sainz käytännössä, niin tuossa Melbournein jälkeen. Ja Red Bullilla on pitkä historia Sainzin kanssa, ja toki siinä on varmasti myös katkeroitumista, joka liittyy siihen, että Verstappenit käytännössä jyräs Carlos Sainzin pois Red Bullilta, mutta tavallaan kun kaikki on vähän aikuisempia ja kypsempiä ja muuta tuollaista, niin se voisi olla, että Sainz olisi hyvin looginen vaihtoehto sinne, ja Red Bull voisi sanoa, että hahaa, olimme oikeassa alusta alkaen, Carlos on aivan loistava kuljettaja sittenkin, mikä on tavallaan sitten semmoinen semisulka Helmut Markon ja muiden hattuja. Ne sanoivat, että no sen piti vaan käydä vähän aikaa lainassa muualla. Mutta Mercedes on se toinen vaihtoehto. Et se, siis Sainzina mä olisin aika varuillaan Mersusta, ja se johtuu just Antonellista, koska se kaikki, mitä Toto Wolff puhuu Antonellista, viittaa siihen, että vuodessa tai kahdessa Antonelli on Mercedeksen F1-autossa. Ja silloin sulla täytyy olla aika vahva varmuus siitä, että jos lähtee tonne, missä on muutenkin vaikeeta, tällä hetkellä neljänneksi nopein auto, ja tilanne ei näytä kauhean hyvältä, niin Russellin sopimus taitaa tosin kattaa ainoastaan 2025. Että jos sä saat diili, joka on vuoteen 26 tai 27 saakka, niin se toki tuo aika paljon turvaa, mutta mä en missään tapauksessa haluaisi joutua sellaiseen tilanteeseen, jossa sit hyvin nopeasti joutuisi jälleen kerran katsoa olkansa yli, että jostain on tulossa joku kruununprinssi sisään.
Joo, noin se on, mutta musta Russell Sainz tuntuu tällä hetkellä kuskikaksikkona vähän tasapaksulta, mutta Sainzin näkökulmasta niin siinä voisi olla kuitenkin se tilanne, että hän voisi aivan hyvin suoriutua paremmin ensi kaudella kuin Russell, johon mä en tällä hetkellä kauheasti luota, jolloin hän voisi olla Mersun ykköskuski, jolloin hän voisi olla siitä vielä 26, vaikka Antonelli tuli sisään. Ja jos Mersu jostain ihmeestä kaivaisi voittavan auton sille kaudelle, niin Sainz voisi ajaa maailmanmestaruudesta. Mutta niin kuin sä hyvin sanoit, niin siinä on myös isoja muttia, että en mäkään niin kuin tällä hetkellä haluaisi sitoutua Mercedekseen kauhean niin kuin pitkäksi aikaa, koska tällä hetkellä näyttää, tai nämä sääntömuutosten jälkeiset vuodet on olleet sellaisia, että Mersu on juuttunut keskikastiin, eikä siellä ole ollut visiota, että miten sieltä tullaan pois, niin mä en niin kuin välttämättä näe automaattisesti, että joo, Mersu niin kuin vaan jossain kohtaa taas kääntää kelkkansa ja nousee taas mestaritalliksi. Ei niin välttämättä tapahdu, että urheilussa moni organisaatio, kun se menettää sen voittavan touchin, niin sitä ei saada niin kuin vuosikausiin takaisin.
Toi on ihan täysin totta ja toi on hyvä pointti. Se ei moni, on se sitten, voidaan puhua joukkueurheilusta muista lajeista tai F1-stäkin, että jos mietitään esimerkiksi, että miten synkkä vaikkapa McLarenin alamäki oli 2010-luvun alkuvuosien jälkeen siihen, että niillä oli faktisesti huonoin auto koko sarjassa muutaman vuoden ajan oikeastaan, niin vaikka heillä oli periaatteessa kaikki avaintekijät paikalla, niin tuommoista asiat voi kadota hyvinkin nopeasti, että ei Mercedes nyt niin pitkälle romahda, että se, mutta että mikä Sainzin veto Mersusta olisi silloin on se, että kun se iso uusjako tapahtuu 2026, niin Mercedes, jos ne onnistuu parhaiten tämän uuden 50-50 hybridivoimanlähteen luomisessa, niin kuin ne teki 2014, kyllä, niin se voisi tietää vuosikausien ylivoimaa. Mutta se on, kukaan ei tällä hetkellä tiedä, että eikä kellään ei ole oikeasti mitään tietoa siitä, että kuka siinä tulee onnistumaan parhaiten. Onko se Ferrari, Red Bull, Ford, Mercedes, Audi, ja kun niitä on niin monta, Honda, vaihtoehtoja on ihan valtavasti tällä hetkellä, että se on ihan mahdotonta sanoa, kuka sen voittaa, mutta se, mikä me tiedetään vuodesta 2014, on se, että jos ne erot suorituskyvyssä on isoja, ja todennäköisesti siellä tulee olemaan isoja eroja, niin niitä ei pystytä kaventamaan hetkessä millään semmoisilla, että hei, annetaan pieni tasoitusikkuna, niin kuin mitä Alpine pyysi viime kaudella, johon kaikki muut tallit vastasi lol käytännössä, vaan se vie tosi pitkän aikaa, koska siinä voi saatetaan puhua niin kuin ihan mekaanisista ja suunnitteluasioista, joita ei voi muuttaa lennossa, ja se voi tietää vuosikausien ylivoimaa tallille X. Ja kyllä, me ei tiedetä, siis todennäköisintä on, että se on Mercedes tai Ferrari, ihan pelkästään katsomalla F1:n historiaa, mutta se voi ihan hyvin myös olla joku muu. Et ei Red Bull ole turhaan rekrytoinut tätä uutta voimanlähdeyksikköä varten käytännössä kaikkia parhaita osaajia muista näistä kärkivalmistajista. Et on siihen myös syy, miksi ne ei ole ihan hirveän montaa tyyppiä palkannut Renaultilta.
Et muistetaan, että 2014, kun Mersun voimanlähde ylivoima alkoi, niin se oli niin tekemätön paikka, että jopa kaikki aikojen paras F1 tai kilpa-autojen suunnittelija Adrian Newey kyllästyi Formula 1 ja kirjoitti elämän kerran ja suunnitteli Aston Martinille katuauton, että otti vähän niin kuin sapaattivapaata, koska jos se voiman lähteessä on iso ero, niin sitä ei niin kuin aerodynamiikalla pystytä kuromaan umpeen.
No se on niin kuin Enzo Ferrari tiesi jo kauan sitten, että aerodynamiikka on niitä varten, jotka ei osaa rakentaa moottoreita. Enzo ei kauheasti pelleily, mutta joutui sekin lopulta taipumaan ja sitten sen sijaan, että hevonen veti kärryä, niin hevonen istui kärryn takana, mutta hevonen työnsi kärryä, mutta kuitenkin. Sanotaan näin, että niin kun se Mersun ylivoima silloin 2014 varsinkin ja 2015 oli niin iso, hän on sitten myöntänyt, että ne joutuu ajattamaan sitä moottoria pienemmillä tehoilla kuin mitä ne olisi saanut siitä irti, koska ne pelkäsivät, että se niiden ylivoima näyttäisi niin suurelta, että käytännössä olisi tehty jotain sääntömuutoksia heti, jotta niin kuin varmistaakseen ylivoimansa mahdollisimman pitkäksi aikaa, missä ne onnistu, niin ne hyvän aikaa siitä 2014 ja eteenpäin niin ajoi pikkasen tehot väännettynä alaspäin pitääkseen niin kuin näennäisesti kilpailua tasaisempana.
Joo, ja tästä Mercedeksen partymoodistahan puhuttiin sitten ihan tähän niin kuin mestaruusajan loppuun asti, että vääntää ruuvia ja sitten mennään.
Joo, ja siis mä toivon, että niin ei tapahdu, että joku yksittäinen olisi, että ehkä sitten kaksi ylivoimasta tai muuta tuollaista, mutta toivoisin, että sitten me nähdään siellä kärjessä. Ja tästähän itse asiassa Adrian Newey antoi tosi kiinnostavan haastattelun, se kannattaa Autosportit käydä lukemassa, missä hän kertoi siitä, että nämä tulevat aktiivisen aerodynamiikan muuttujat on tällä hetkellä täysin tuntemattomia, ja se voi olla, että F1 on astumassa aika isoon miinaan, koska käytännössä nämä sääntömuutokset suunniteltiin niin, että ensin suunniteltiin ne voimalähdesäännöt, ja sitten vasta niin kuin tajuttiin, että hei, me tarvitaan tähän näitä muita elementtejä, jotta me voidaan tasoittaa sitä tehohävikkiä ja muita asioita, josta sitten Newey antoi hyvän esimerkin, että se voi olla TV-katsojien kannalta aika outoa, kun F1:n hitaimmassa mutkassa, eli tuossa neulan silmässä Monakossa, moottori ulvoo kierrokset täysillä sen takia, koska samaan aikaan, kun sä ajat tosi hitaasti, niin se polttomoottori toimii generaattorina, joka yrittää tuottaa mahdollisimman paljon sähköä niille akustolle, jotta se auto voi ajaa. Eli sä käytännössä painat talla pohjassa, mutta auto ei mene mihinkään, mutta se vaan lataa akkuja. Että niin kuin voi olla tämmöisiä aika absurdeja tilanteita tulossa silloin. Mutta tämäkin on kaikki vähän arvailua tässä vaiheessa ja perustuu ihan täysin simulaatioihin.
Joo, ja tässä voidaan sitten myös kysyä, että mikä se niin kuin ilmastovaikutus todella on, jos se mekaniikka on toi. Tyhjä käytetään Monakon neulan silmässä.
Jotenkin jotain tuohon tyyliin, jos mä ymmärsin, tämä ei ole mun suurinta vahvuusaluetta, mutta näin mä sen ymmärsin. Se oli tosi kiinnostava haastattelu ja se kertoi paljon siitä, että voi olla hyvin eri tyylistä kisailua muutenkin tulossa, mutta siis tehokkuutta ja suorituskyvyn tehokkuutta ja tämmöisiä niin kuin reaalimaailman hyötyelementtejähän näillä yleensä haetaan, jotta F1 voi perustella olemassaolonsa ja sanoa, että tästä on myös niin kuin ihan just aitoa näin. Iloa. Just mikä näin. On myös yksi syy, miksi näistä hybridimoottoreista häviää se MGUH-elementti, joka ei koskaan niin kuin siirtynyt käytännössä katuautokäyttöön ollenkaan. Mutta joka tapauksessa mennään tuosta eteenpäin kuskimarkkinoista ja muista. Häntäpään tallit joutuu odottamaan sitä, että miten nämä kärkitiimit tekee ratkaisunsa. Ja toki kun tämä, ollaan puhuttu aikaisemminkin, tämä Sainz ja Audin kuvio, joka on tuntunut pitkään hyvin loogiselta, edelleen täysin mahdollinen. Audi on tiettävästi tehnyt kiinteän erittäin suuren tarjouksen Sainzille. Mutta siinä on se, että kun se Audin projekti on näyttänyt niin hähmäseltä pitkään, niin Sainzille ei ole mitään kiirettä hyväksyä sitä diiliä, koska kukaan muu kärkinimi tällä hetkellä sinne ei ole menossa. Ja Sainzin ei tarvitse olla huolissaan siitä, että voi ei, miksi Schumacher on suuri uhka tälle paikalle.
Niko Hülkenberg.
Sainzilla ei ole sen suhteen mitään kiirettä, että hän voi odottaa, mitä Red Bull ja vähemmissä määrin ehkä Mercedes tekee.
Niin, ja hän voi ihan hyvin ajaa tässä pari kautta huipputallissa ja sitten mennä sinne. Että niin kuin, ei siinä ole, niin kuin... Hän on tällä hetkellä liian hyvä odottelemaan jotain Audia.
Mutta täytyy sanoa, että myös niin kuin ihan snadi hatun nosto Hondalle vielä tuosta Alonso-jatkodiilistä. Hondastahan tulee Aston Martinin voimanlähdekumppani, kun nämä uudet säännöt alkaa, ja Alonson diili kattaa sen ainakin muistaakseni ensimmäisen, oliko toisen kauden näistä uusista säännöistä. Alonsohan McLarenilla silloin, kun Hondan ja McLarenin uusi yhteistyö alkoi, niin kritisoi erittäin kovaäänisesti ja erittäin ei-ystävällisesti Hondan voimanlähteitä, muun muassa kutsumalla niitä kesken Japanin GP:n tiimiradiossa GP2-moottoriksi. Mikä ei, yllättäen se ei riemastuttanut Hondan päättäjiä, ja se oli heille niin kuin suuri kasvojen menetys, olkoonkin, että se voimanlähde oli surkea, mutta silloin, nythän se ei ole. Mutta että he olisivat voineet hyvin pitkävihaisina sanoa, että muuten me ei tähän hommaan lähetä, jos toi äijä on vielä ratissa, mutta totesivat, että ilmeisen OK-tyyppi kaikesta päätellen sitten kuitenkin.
Joo. Mä luulen, että kun voitit Red Bullin kanssa maailmanmestaruuden, niin vähän helpotti, helpotti sen jälkeen.
Toivottavasti ne myös onnistuu sen uuden voimanlähteen kanssa, että se ei mene sitten heti niin, että Alonso on taas silleen, että me aloitettiin uudet säännöt ja te olette taas ihan surkeita, että kiitos.
Siis se hybrid GP2 motor.
Niin. Voi. No joo, mennään eteenpäin. Hei, Kiinan GP ajetaan tosiaan ensi viikonloppuna ja 4 vuotta. 4 vuotta peräti eri koronasyyt olivat pääasiallinen tekijä sille, että Kiinassa ei ajettu. Edellisen kerran osakilpailun voitti Lewis Hamilton vuonna 2019, ja sitä ennen Red Bullilla ajanut Daniel Ricciardo. Se ehkä kertoo siitä, että miten pitkä aika oikeasti näistä Kiinan GP:stä on. Yksi suomalaisvoittaja löytyy Shanghain radan historiasta, Kimi Räikkönen maailmanmestaruuskaudella 2007, ja myös Fernando Alonso on voittanut kahdesti radalla tämän hetken aktiivikuskeista. Hyvin, hyvin erilainen rata, Joonas, on tulossa kuin mitä oli Japanissa pari viikkoa sitten.
Joo, mä just tässä tiirailen tätä pohjapiirustusta ja mä mietin, että niin kuin, mihinkä tätä nyt sitten vertais. Että onko paras vertailukohta toi sitten seuraava Miamin GP-rata, missä on pitkät suorat ja sitten niin sanottua Mickey Mouse-osastoa vai ollaanko lähempänä Bahrainia? Miten sä itse näet, mikä niin kuin toistaiseksi nähdystä tulisi lähimmässä?
Mulla tulee tästä mieleen Hungaroring, jossa on kaksi pitkää suoraa.
Joo.
En oikein keksi muuta, että toi syheröinen osuus näyttää niin syheröiseltä ja se sitä onkin. Ja se saattaa tietää, Joonas, aika isoja muutoksia kilpailun sisäisiin voimasuhteisiin. Ainakin Mercedes tuntuu olevan luottavaisemmalla päällä, mitä Kiinan osakilpailuun tulee, ja toisaalta sitten nopeammilla radoilla viihtyvä McLaren. Heidän leirissä ollaan melkoisen varmoin siitä, että tästä kisasta tulee karvaan kalkin juontia. Aston Martin todennäköisesti Mercedeksen tapaa myös lähempänä kärkeä. Me nähdään ainakin siinä Red Bullin takana ihan selkeitä muutoksia.
Joo. Muistan pelaaneeni tämän radan jossain videopelissä, ja tämä ykkösmutkahan on tämä, se niin kuin tunnistettavin piirre. Kun sitä pelaa, niin tuntuu, että se ei lopu ikinä, ja sen takia se on vähän vaikea ajaa se mutka. Mutta tosiaan kaksi hirveän pitkää suoraa. Joo, noin kuulostaa ihan uskottavalta, noin mitä sanoit, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että varmaan Red Bull tässäkin on ihan ok. Hyvällä DRS-seitillä vedetään. Sä oot piirtänyt tähän urheilulehden F1-ennakkoon, että tässä olisi koko sarjan niin kuin toisiksi nopein maksiminopeus. Meksikossa vaan mentäisi kovempaa.
Mahdollista.
Niin,
mä en niin enää muista. Hei, siitä on jo monta kuukautta, kun mä tein.
Niin kuin hyvin muistat, niin 3.48 kilsaa tunnissa maksimi. Mehikossa taitaa olla 3.50. Niin, mä luulen, että Red Bull kulkee ihan ok tälläkin radalla.
Hyvin, hyvin todennäköisesti. Ja Ferrari ilmeisesti ainakin on ulkoisesti hyvin luottavainen sen suhteen, että mitä Kiinan osakilpailuun tulee. Siellä odotetaan aika ilmeisesti suhteellisen viileitä olosuhteita, mutta Ferrarin autohan varsinkin kisa-autona on toiminut tosi hyvin, hyvin erityylisillä radoilla, että sekä tietysti Melbourneissa että Japanissa, missä on paljon tässä nopeita mutkia ja mutkayhdistelmiä, mutta myös esimerkiksi just kun mainitsit tuon Bahrainin, niin se saattaa olla ehkä aika instruktiivinen siitä, että tai miten tallien voimasuhteet saattaa jakautua myös tässä kisassa.
Joo, sitä pohdin, että se voisi näin olla. Meillähän on sprinttiviikonloppu edessä.
On, ja se on itse asiassa aika erikoista, että nyt ajetaan sprintti ihan sen takia, että Shanghaissa ei ole ajettu näiden uusien sääntöjen aikana, mikä on itse asiassa yksi erittäin positiivinen elementti tälle viikonlopulle, koska se tarkoittaa, että tallien tosi paljon niiden vanhasta datasta ja kokemuksesta, siitä ei ole ihan niin paljon hyötyä ja ei täysin tiedetä, miten autot toimii tuolla radalla. Ja sitten kun otetaan huomioon se, että tulee paljon vähemmän harjoituksia ja tällaisia osioita ennen kuin pitää lyödä Park Ferme-säännöt päälle, niin se tietysti tarkoittaa sitä, että meillä on mahdollisuus siihen, että pakka sekoittuu muiltakin osin jonkun verran.
Joo, eli perjantaina Suomen aikaa 6.30, yhdet harjoitukset. 4 tuntia myöhemmin ajetaan jo sprintin aikaa ja sitten lauantaina hitusen lyijynen 6:00 alkaa sprintti Suomen aikaa, mutta aikaa jo sitten sen perään nyt tässä uudistetussa rytmissä 10:00 ja kisa aivan hyvään katseluaikaan 10:00 sunnuntaina. Niin joo, siinä on kaksi hyvää elementtiä. Rata, tosiaan niin kuin sanoit, rata ei ole pitkä aikaa ajettu ja sitten tämä erikoisaikataulu, niin on taas kyllä tosi kiva päästä katsomaan kisatapahtumia.
Erittäin kiva. Ja mitä mieltä sä oot, nyt kun sen oikeasti näkee konkreettisesti tuossa edessä, niin viime kaudellahan kokeiltiin sitä, että lauantai oli vähän niin kuin se dedikoitu sprinttipäivä. Ja sitten aika-ajot ja kisa oli eroteltu perjantaille ja sunnuntaille. Odotatko sä, että tämä rytmin muutos olisi positiivinen vai vähemmän positiivinen asia?
No ne ongelmat, mitä sprintissä on, niin niitä tämä nyt ei korjaa, mutta kyllä mä tavallaan tykkään tästä systeemistä siinä mielessä, että tämä on vähän niin kuin semmoinen jatkuva crescendo, että aloitetaan niin kuin vähäisimmästä tapahtumasta ja edetään kohti sitä kliimaksia. Niin mä luulen, että tämä on ihan, niin kuin, tämä on ihan hyvä. Tämä vaikuttaa musta ihan hyvältä.
Hidasta musiikkia ja belgialaisia suklaita ja sitten lopulta.
Juuri näin, kliimaksi.
Joo, siis mä vaan siis itse tykkäsin hirveästi siitä, että tavallaan se lauantain dedikointi pelkästään sprinttiaiheisille tapahtumille teki siitä jotenkin selkeästi jäsennely. Että se tuntuu hassulta, että lauantaina aloitetaan sprintillä ja sitten ajetaan aikaa ja siinä on kaksi aika intensiivistä tapahtumaa. Toki edellisessä formaatissa oli sprintin aikaa ja sprintti, mutta jos sitä sprinttiä ei ehkä pitänyt maailman tärkeimpänä tapahtumana, niin ehkä sitten se aikaa jo ei ollut niin, mutta siis tavallaan, että sitten sulla on kuitenkin se niinku tosissaan aikaa jo, on sitten heti vaan pari tuntia sprintin jälkeen, niin siinä on myöskin se elementti, mikä on vähän huolestuttavaa, että jos sprintissä ottaa riskiä ja kolari, niin se voi olla, että sulla ei ole autoa millä ajaa aikaa jossa, eli sä et ole silloin mukana kisassa.
Joo, ja kyllä se varmasti vaatii kuskelta myös tosi paljon, että sä ajat ensin, oot samalla viivalla, ajat niin kuin sinkkikirenä, kypäräremmi tiukassa niin kuin kisaa, ja sitten pitäisi nollata nopeasti ja lähteä taas niin kuin aikaa jo moodiin. Musta se on aika hauskaa. Vaarana on tietysti se, että se sprintti vesittyy nyt entisestään, että just ei oteta mitään riskejä, yritetään pitää vaan auto ehjänä, että se on tietysti se niin kuin iso ongelma, mutta mä luulen, että noi on kuitenkin sen verran kovia kilpailijoita noi tyypit, että että näin. Mutta niin kuin me ollaan aikaisemmin puhuttu, niin lajin luonne on ehkä vähän muuttunut tässä, että sprintissä haetaan sitä lähtöä ja niitä ensikierroksia ja sitten se olisi niin kuin siinä, mutta kun ne on nyt viime aikoina ollut hyvin rauhallisia itse kilpailussakin ne tapahtumat, niin ikävä kyllä, niin ei sillä sprintillä oikein olla saatu aikaan niitä asioita, mitä on haluttu, mutta mun mielestä sitä kannattaa edelleen kokeilla, niin mun mielestä tuo väriä näihin viikonloppuihin, ja F1 sprintti toimii kuitenkin 100 kertaa paremmin kuin mitä rallissa yritetään tällä hetkellä. Että
No siis, kaikki toimii paremmin kuin mitä rallissa yritetään tällä hetkellä.
FC-laiden puolustuskin toimii paremmin kuin rallin.
Mä ennustin toisessa ohjelmassa lopputuloksenkin ihan täysin nappiin, mä oon aika ylpeä siitä. Mutta joo, siis ei sinänsä ole ihan kauheasti lisättävää tähän Kiinaan, mutta se on mukavaa, että me päästään takaisin siihen tilanteeseen, että on vähän tuntemattomampi rata. Toki lähes kaikki kuskit tuntee tämän radan entuudestaan, joko F1 tai sitten alemmista luokista, mutta se, että tämä maa-efekti, autojen käyttäytyminen ja niiden piirteet, niin siinä mielessä se, että se sprintti rajoittaa tavallaan sitä virittämis- ja auton tuunaamisaikaa, niin on ihan positiivista tämän tyylisessä tapahtumassa, ja se on ihan hyvä juttu. Mielenkiintoista nähdä esimerkiksi, no sanotaan yksi juttu vielä, että Haas, joka me tiedetään erittäin huippunopeusherkkänä autona, että miten näiden kahden pitkän suoran kanssa, että tuleekohan heistä tämän kisan versio tulpasta, eli Alex Albonista, joka pitää suorilla pilkkanaan viimeisillä pistesijoilla joitain niin kuin suoraan hitaampia autoja ja sitten tuskailee ne mutkaiset osuudet läpi, että olisiko siinä mahdollinen yllättäjä tähän kisaan, voisi ehkä olla. Lewis Hamiltonilla ihan komeet 6 voittoa Kiinan GP:stä aikaisemmin, ja tämä taitaa olla ihan viimeisiä ratoja F1-sirkuksella, jossa Max Verstappen ei ole vielä voittanut, sekin virhe, kauneusvirhe korjaantunee tässä, tässä vielä tämän kauden aikana, jos ei nyt ihmeitä satu.
Joo, ehkä loppuun vielä sanon sen, että niin kuin, tässähän ollaan taas yhdessä niin kuin roistovaltiossa kurvaillaan. Me ei hirveästi olla puhuttu näistä niin kuin globaalin politiikan ja urheilupesun kiemuroista, koska jos F1 alkaa niistä puhua, niin ei oikein sitten voi puhua mistään muusta. Mutta se, mikä on hauska piirre, on se, että tämän jälkeen niin sitten ei olla niin kuin näissä tota, mulkkuvaltioissa ennen joulukuuta, että tota, sekin on ihan jees.
Totta joo, ja siis nämä on niin kuin, ehkä enemmän asioita, joita me sivuttiin silloin meidän ihan ensimmäisellä kaudella ja jonkun verran viime vuonna, ja ehkä sitten sen takia, koska näitä asioita on käsitelty, niin ehkä otettu pikkasen vähemmän tänä vuonna mukaan, mutta siis Kiina toki kuuluu tähän hyvin pitkälti samaan kategoriaan ja on kuulunut osaksi F1 henkilökohtaista kasvojenpesuosastoa tosiaan jo vuodesta 2004 saakka. Silloin muistan, että silloin alkuvaiheessa jonkun verran asiasta ehdittiin murista, mutta se on niin kuin kaikki tämän tyyliset asiat, niin se ääni vaimenee ajan saatossa valitettavasti. Siitä huolimatta, miten sitten kyseinen osakeyhtiö operoi maailman areenoilla noin muulta osin, niin ei ehkä kaikista kunniallisimmin.
Ja niin kuin mä sanoin, niin tässä lajissa on myös se, että kun mietitään vaikka Lähi-Itää ja mitä niissä maissa tapahtuu, niin tämä on kuitenkin laji, joka toimii raaka-aineella, jota Lähi-Idässä tuotetaan. Että niin kuin se on, tämä on niin kuin lähtökohtaisesti jo aika syvällä suossa tämä laji. Plus sitten, että jos me mentäisiin tuonne Monacon jahdeille katsoa, että minkälaista meininkiä siellä on ja minkälaisia tyyppejä, niin tota en mä tiedä, olisiko sekään niin kuin kauhean kivaa.
Näin se on. Meidän joskus täytyy maksaa myös kohtalainen moraalinen hinta meidän sirkushuveista.
Näin se on.
Mutta ei se silti tarkoita, että näitä asioita ei voisi tai pitäisi ottaa esille. Onko sulla jotain Shanghain kisasta vielä, mitä sä haluat ottaa esille, ennen kuin mä otan itse asiassa viimeisen topikin vielä tähän ennen lopettamista?
Ei muuta kuin pistetään hanaa ja mukavaa päästä kilpailemaan.
Se on ihan totta. Yksi asia vielä, F1 julkaisi jo nyt ensi kauden kisakalenterin ja siinä on, kun me puhuttiin näistä poliittisista asioista, niin edelleen ajetaan Saudi-Arabiassa, mutta ollaan päästy taas lähemmäksi kohti tällaista vähän virtaviivaistetumpaa kisaohjelmaa, mistä pisteet F1-sarjalle. Ensimmäistä kertaa sitten koronaa edeltävien aikojen F1-kausi alkaa jälleen Australiassa ensi kaudella 14. maaliskuuta. Ja aloitetaan erittäin loogisella kisaketjulla. Australia, Kiina, Japani, Bahrain, Saudi-Arabia, okei, USA, Italia sen jälkeen, mutta ei nyt puututa pieniin yksityiskohtiin. Mutta käytännössä niin kuin, nythän on ensimmäistä kertaa on tämä Australia, Japani, Kiina näin päin näiden kahden Lähi-idän kisan jälkeen, mutta mun mielestä tämä järjestys on fiksumpi, että aloitetaan Australiassa, Kiina, Japani saattaa olla vähän kylmää, mutta se ei ole mun ongelma. Ja Bahrain ja Saudi-Arabia on ikään kuin osana tätä siirtymää sitten muualle maailmaan. Että se, että miten Miamin kisa mahtuu matkalle ennen Eurooppaan siirtymistä, mä en ole täysin varma. Ja sitten edelleen toi Kanadan GP puuttuu tästä Miamin kisan vierestä, mikä tuntuu ihan älyttömältä, että Saudi-Arabiasta mennään Miamiin ja Miamista mennään Italiaan. Sitten ollaan Monaco, Italia, Monaco, Espanja, josta mennään Kanadaan, josta siirrytään Itävaltaan, mikä tuntuu vähän sellaiselta, että miksi. Mutta joka tapauksessa ollaan jälleen rahtunen lähempänä sitä, joo, että tässä kyllä on jotain järkeä.
Joo. Onko se näin, että jenkit ei halua sellaista Pohjois-Amerikan turneita, että niiden kisoja olisi peräkkäin, koska ne syösti toisiltaan yleisöä ja julkiksi tehtiin vain yhteen paikkaan ja näin edespäin. Näin mä oon se ymmärtänyt.
Siis se on mahdollista, mutta sitten kuitenkin täällä loppupäässä on jo tämä viime kaudelta tuttu, että ollaan niinku Singaporen jälkeen on Austin, Meksiko, Brasilia, Las Vegas, ennen kuin sitten kausi huipentuu näissä Qatar ja Abu Dhabin yleisömeressä ja innokkaiden ihmisten edessä. Tunnetut intohimoiset ja fanaattiset F1-yleisöt. Mutta kyllähän tuossa on semmoinen niinku Amerikoiden kiertue, jossa on sitten niinku Meksiko ja kaksi USA-kisaa. Mä uskon, että osatekijä siinä on se, että Kanadan GP:llä on mun mielestä sopimuksessa lukenut aika pitkään, että se ajetaan kesäkuussa. Että siellä on haluttu varmistaa ainakin kelit. Ja ehkäpä sitten myös se, että mahdollisimman iso osa NHL:n pudotuspeleistä on ohi. Mä en ole ihan varma, mutta tuossa vaiheessa kesäkuussa tietää, että siellä ei ole yhtään kanadalaisjoukkuetta joka tapauksessa. siitä ei ole mitään huolta. Mutta tavallaan se, että jollain keinolla toi Miami ja Montreal pitäisi saada tuossa alkukaudessa peräkkäin, jolloin sitten kun siirrytään Eurooppaan, niin sitten todella ollaan Euroopassa.
Kyllä.
Ja sitten siis yksi asia, joka musta vaan, sillä ei oikeasti ole mitään väliä, mutta musta se on vaan outoa, niin se, että Belgian ja Hollannin kisoja ei ajeta peräkkäin, ne ajetaan kuukausi erillään toisistaan, niin se vaan tuntuu jotenkin kummalliselta.
Joo, joo.
Ei se, sanotaan, että ei se rekkojen ajaminen Euroopassa nyt se kaikista pahin ongelma ole, mutta se on vaan vähän hassua, kun ne on siinä vierekkäin.
Ei, kyllähän nämä siis F1 logistiikkaketjut on aivan järkyttäviä ja aivan naurettavia, mutta hyvä, jos niitä nyt edes niin kuin vauvan askelilla saadaan vähän järkevämmiksi, niin se on jo askel oikeaan suuntaan.
Niin on, ja sanotaan, että tätä nyt ei koskaan täydelliseksi saa, mutta sanotaan, että verrattuna siihen, että minkälainen sillisalaatti se oli muutama vuosi sitten, kun mentiin Azerbaidžanista USAhan ja USAsta takaisin Eurooppaan ja näin poispäin, mikä oli ihan siis kuljettajien, tallien, ilmaston ja kaikkien muiden kannalta älytöntä, niin jo tässä on onnistuttu jossain määrin menee parempaan suuntaan, että se on oikein positiivista. Otetaan posi irti siitä, mistä se irti otettavissa on. Joka tapauksessa Kiinan GP tulee ensi viikonloppuna. Joonas kertokin tuon aikataulun kaikki sprinttiviikonlopun osiot suorana lähetyksenä Viaplayssa, niin kuin aina. Me jatkamme ensi viikolla, kun tiedetään, miten Kiinassa kävi ja miten kausi tästä etenee. Siihen saakka kiitos ja moi moi.